Բարի երեք ու հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ինչ սպասել նախորդին Բեռնում տեղի ունեցած Սարգսյան Ալիև հանդիպումից վերլուծում են հայաստանյան քաղաքագետները։ Հայաստանցի պատգամավորները պաշտոնապես առաջին անգամ հրավիրվեցին Իսրայելի Կնեսեթ։ Առաջարկեցին Վաշինգտոնն ու Մոսկվան Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Պուտինի ռազմատենչ հայտարարություններն ու Ռուսաստանում խորացող տնտեսական ճգնաժամը, ուկրաինական ներքաղաքական սկանդալ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, թե անձնական հակակրանք։ Այս ու այլ թեմաների շուրջ քննարկումներ մոլորակ հանդեսի տաղավարում, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում շարունակվել են զինված բախումները։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, ավելելով, որ նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, նռնականետերից, հրթիռային կայանքից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1800 կրակոց։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, որ հակառակորդը Մարտակերտի ուղղությամբ կիրառել է նաև տանկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախարարցակ գործողություններին, ասված է հաղորդագրությունում։ Մավրիկոս Փարիզ չվերթն իրականացնող Air France ընկերության օթանավն անցած գիշերը արտակարգ վայրէջք է կատարել Քենիայում։ Քենիայի ոստիկանության փոխանցմամբ օթանավի անձնակազմը խնդրել է արտակարգ վայրէջքի թույլտվություն, երբ զուգարանում կասկածելի առարկա է հայտնաբերել։ Ինքնաթիռը բարեհաջող վայրէջք է կատարել, բոլոր ուղևորները հանվել են, հայտարարել է ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Նա փոխանցել է, որ անվտանգության աշխատողները հեռացրել են կասկածելի առարկան պարզելու նրանում պայթուցիկի առկայությունը։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցման օթանավում եղել է 459 ուղևոր և անձնակազմի 14 անդամ, ինքնաթիռը դեռ գտնվում է Մոմբասի օթանավակայանում։ Ռուսական զինված ուժերն իրենց ամբողջ կարողությունները չեն օգտագործում Սիրիայում, Ռուսաստանը կավելացնի ռազմական միջոցների կիրառումը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, այս մասին երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Սիրիայի իրավիճակի կարգավորման ուղղված բանաձևի ընդունումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Բանաձևը, հիշեցնենք, համատեղ ներկայացրել են Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, ընդունված փաստաթուղթը հակամարտության կողմերին պարտավորեցնում է դադարեցնել խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված ռազմական գործողությունները։ Սիրիական ընդդիմությունը թերահավատորեն է մոտենում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևին, միջազգային պլանը, հիշեցնենք, նախատեսում է բանակցություններ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի և ընդդիմության միջև։ Սիրական ընդդիմության առաջատար ուժը համարվող ազգային կոալիցիան, որը տեղակայված է Ստամբուլում, կարծում է, որ այս պլանն իրագործելի չէ, քանի որ դրանում ոչինչ ասված չէ Բաշար Ասադի ապագայի մասին, ում հրաժարական ընդդիմությունը համարում է խաղաղ բանակցությունների հիմնական նախապայման։ Սիրիայի ազգային կոալիցիայի ղեկավար Խալեդ Խոջան Թվիտերում գրել է, որ ՄԱԿ-ի ընդունած փաստաթուղթը արժե զրկում է ընդդիմադիր խմբերի նախորդ բանակցությունների արդյունքները և փակուղի է մտցնում Սիրիայի հարցով ընդունված ՄԱԿ-ի նախորդ բանաձևերը։ Կոալիցիայի ղեկավարի գործընկեր Սամիր Նաշարը հայտարարել է, որ հրադադարի ընդունելի առաջընթացի համար սիրական կառավարությունը Ռուսաստանը պետք է վերջտան ընդդիմության դիրքերին ուղված հարվածներին։ Լուգանսկում տեղի է ունեցել խորհրդային բռնակալ Իոսիֆ Ստալինի կիսանդրուբացման հանդիսավոր արարողություն, սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների կազմակերպիչ ԽՍՀՄ ղեկավարին պատկերող բրոնզե քանդակը տեղադրվել է Լուգանսկի կոմունիստների միության հասարակական շարժման գրասենյակի տարածքում։ Հաղորդվում է, որ Ստալինի քանդակի բացման հանդիսավոր արարողությունը համընկել է Ռուսաստանում կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչների Լուգանսկ կատարած այցի հետ, ովքեր ժամանել էին ծանոթանալու քաղաքական իրավիճակին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն աշխատանքից ազատել է Խմելնիցկու, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի ղեկավարներին։ Աշխատանքից ազատելու մասին հրամանագիրը տեղադրված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքէջում։ Նրա մեկ այլ հրամանագրով պաշտոնանք են արվել շրջանային պետական ադմինիստրացիայի 14 ղեկավարներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօրերի գլխավոր թեմային անդրադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ զարգացումներին։ Սամանային աննախադեպ լարվածության ֆոնին երեք շվեցարեմ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների փոխանցումը Սարգսյանն ու Ալիևը մտահոգված են սահմանային միջադեպերի կապակցությամբ։ Վերջին 14 ամիսների ընթացքում նրանց առաջին հանդիպումը ևս ուղեկցվեց սահմանային կրակոցներով։ Ինչ պայմանավորվեցին ի վերջո նախագահները, ինչ սպասել այդ հանդիպումից։ Այս մասին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է քաղաքագետ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանի հետ, լսենք զրույցից մի հատված։
Նախ խոսենք այս ՀՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարության մասին։ Ես անկեղծորեն ասած, որ ընթերցում եմ այս հայտարարությունը, որով այդ նորություն չեմ տեսնում այդտեղ, և պարզապես փորձենք հիմա հասկանալ, թե ինչ են ասում այնտեղ։ Կողմերը, նախագահները մտահոգություն են հայտնել զոհերի և վիրավորների վերաբերյալ, հավատարիմ են հայտնում են, որ հավատարիմ են մնում Մինսկի խմբի ձևաչափին, նախագահները իրենց աջակցություն են հայտնում համանախագահների գործադրած ջանքերին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին և շփման գծի երկայնքով բռնությունների ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ, այդ թվում նաև հետաքննության մեխանիզմ ստեղծելու համար։ Նախագահները հաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը շարունակել աշխատանքը բանակցությունների առարկա հանդիսացող կարգավորման առաջարկների շուրջ։ Եվ ահա այսպիսի հայտարարությունը, հիմա դուք էլ վստահ եմ հետևել եք այս ամերին, ինչ կարծիք եք, այս մի բեռնի փուլը բանակցությունների, որով է բանով աչքի ընկավ, ինչ կարող է ասել։
Նախկին հանդիպումից անցել է 14 ամիս։ Անշուշտ այնպիսին է իրավիճակը, թե սահմանին, թե իրավիճակը ամբողջ ուրեմն կոնֆլիկտի շուրջ, որ դժվար է իրական որևէ լուրջ քայլ ակնկալել։ Եվ ընդհանրապես փոխվել են ընդհանրապես ակնկալիքները նաև այս հանդիպումներից։ Ասենք, եթե տարիներ առաջ, մինչև Կազյանյան հանդիպումները, կոնե հույս կար, որ բանակցություններն ընդանում են ինչ-որ խնդրի շուրջ, ինչ-որ համաձայնագրերի հիմնարար սկզբունքների շուրջ, ապա այժմ հրադադարի խախտման շուրջ արտակարգ ռեժիմներով հանդիպումներ են դարձել։ Դժվար է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի վերաբերյալ որևէ, ուրեմն, կարևոր հանգուցային հանդիպման մասին խոսել, երբ որ իրավիճակը ծայրահեղ սրված է և Ադրբեջանը ըստ էության մերժում է որևէ կերպ հանդիպել Հայաստանի ղեկավարության հետ, ինչպես նաև համագործակցել Մինսկի խմբի համահարակա երկրների հետ։ Այսպիսի ռեժիմով հանդիպումներից ակնկալել է ևս իրատեսական չէ, գիտեք, համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, ինչպես նաև հենց Ղարաբաղյան հարցի ամբողջ պատմությունը ցույց է տալիս, որ եթե ցանկանում ենք, որպեսզի բանակցությունները լինեն հանգուցալուծման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, ապա պետք է երկու նախագահներին հրավիրեն այնպիսի տեղ, ինչպես Key West-ներ 2001-ին կամ Ռամբուեն, և այսպես ասած բանակցությունների որոշակի ֆորմատ կա, երբ երկու սենյակներում նստած և մակոկային կերպով միջնորդները մեկ սենյակից մյուսն են անցնում, համաձայնեցնում և որոշակի ինտենսիվ կերպով բանակցություններում առաջընթաց է արձանագրվում։ Հիմա այսպիսին չէր այս ֆորմատը, հետևաբար Key West-ից հետո, Ռամբուեից հետո փոխվել է ընդհանրապես մեթոդը, մոտեցումը, անգամ այսպիսի հնարների օգտագործումը ևս մենք չենք տեսնում։
Կարծեք, թե ամսի տպավորությունը ստեցնում, որ պարզապես միջնորդները փորձում են ինչ-որ կերպ այս երկու նախագահներին բերել իրար կողք, նստեցնել բանակցային սեղանի շուրջ, որ գոնե լարվածության որոշակի թուլացում տեղի ունենա, մարդիկ խոսեն միմյանց հետ։
Իրավացի եք, այնպիսի տպավորություն է, որ իրենց առջև խնդիր դրված տարեկան գոնե մեկ անգամ հանդիպում ապահովել այս երկու երկրների ղեկավարները, իհարկե արտգործնախարարները հանդիպում են, բայց դրանց ինտենսիվությունը շատ ավելի քիչ է, քան տարիներ առաջ էր։ Եվ հետևաբար փոխվել է ամբողջ տրամաբանությունը, գիտեք, և Ադրբեջանը տարիներ շարունակ մենք կրկնում ենք հայաստանյան կողմը, որ Ադրբեջանը փորձում է տապալել բանակցությունները։ Ինչ թվում է, ոչ միայն փորձել, այլ նաև կարելի ասել որոշ առմամբ նրանց հաջողվել է, բայց թե ինչու այս ամենից հետո չի հետևում լրջագույն դատապարտում։ Տեսեք, տանկերի օգտագործումը օրեր առաջ եղավ առաջին նման դեպքը, միայն դրան հաջորդեց ընդամենը մեկ դատապարտում։ Ինչ տեղ ունեցավ դատապարտումից հետո, երեք, և այսօր կրկին օգտագործվել է տանկ, հրասայլից կրակ է բացվել։ Եվ բնական է, երբ նախադեպը ստեղծվեց, չեղավ ադեկվատ կերպով դրան դատապարտում, շարունակեց Ադրբեջանը կրկնել նույն ուրեմն հրահրիչ գործողություններ եւ պարզել, որ ապագա օրերի ընթացքում եւ ամիսների ընթացքում հրասայել է դառնա հրադադարի ռեժիմը խախտող սովորական մի զենք։ Դե դրան ինչ կհետեւի, ավելի մեծամասշտաբ զենքի կիրառում։ Այնպես որ այս երեք համանախագաները ինչքանով են, ես չեմ կասկածում որպես ուրեմն մարդ, որպես դիվանագետ նրանց նվիրվածությանը, բայց թե պետք է փոխեն նաև նրանց մանդատը։ Տարիներ առաջ ես հիշում եմ, խոսում էր շատ ինտենսիվ կերպով, որ պետք է այս միջնորդներին, այս համանախագահ երկրների ներկայացուցիչներին տրվի փոխարտգործնախարարի փոխարտգործնախարարների մակարդակ պետք է նրանց տվի։ Ես այդ գաղափարը ինտենսիվ կերպով շրջանառում եմ, հիշում 2008-2009 թվականներն էր, որովհետև նրանք պետք է ունենան ավելի բարձր ամբիցի մարդ, որոնց կարողանան անմիջականորեն ուրեմն զեկուցել, եւ այդ կապը շատ ավելի հեշտ կհասնի երկիրենց երկրների ղեկավարներին։ Հիմա տեսեք, ինչպիսի կերպ է ընթանում ինֆորմացիան, հասկան համանախագահ ու երկրների համանախագահներ, Մինսկի խմբի, այնուհետև իրենց ամիջական ուրեմն փոխարտգործնախարար, այնուհետև նույնիսկ նախարար, այնուհետև նախագահ երկրների։ Իսկ այժմ պետք է փոխել այս մարդկանց ընդգրկման ձևը եւ մեթոդը։ Պետք է այնպեսի այս Միջկի խումբը նոր շունչ հաղորդվի։ Այս մարդիկ չեն կարող Ադրբեջանի կտրուկ կողմնորոշումը հապակառուցողական դիրքորոշումը շեղել ամբողջ տրամաբանությունը։
Իսկ ոմից դա կարող է նաեւ ինչ որ իմաստով փոխել նախագահների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների վերաբերմունք այս մարդկանց նկատմամբ, եթե նրանք գիտեն, չէ, որ ավելի բարձր պաշտոնյաների հետ գործ ունեն, բարձրաստիճան
պաշտոնյա։ Իրավացիք, այնպես որ այստեղ պետք է բոլորի համար հասկանալ, որ այսպես չի կարող շարունակվել, պետք է վերջ դրվի այս ամենին, որովհետև անփորձ, ոչ թե անփորձ, այլ անարդյունավետ մոտեցումը փակ շրջան է ստեղծել։
Հարգելի ուղդիրներ, զրույցի ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատություն TV-ի եթերում ժամը 20:00-ին, Կիրակ Նորյա վերլուծականը թողարկման ընթացքում։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուման նախադեպ լարվածությունը մտահոգել է նաև ամերիկյան մի խումբ ազդեցի կոնգրեսականների, ովքեր իրենց նախաձեռնությամբ փորձում են վերջ դնել կրակոցներին, ստիպելով իրենց կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Նրանց ի վերջո հաջողվեց ստանալ պետքարտուղարության արձագանք, ամերիկացի կոնգրեսականները, հիշեցնենք, մասնավորապես առաջարկում են պատերազմի հնարավորությունը բացառելու նպատակով կատարել 3 պայման. շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին, ակտիվացնել ԵԱԿ-ի դիտորդ հական գործողություններն ու ստեղծել սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ։ Պետքարտուղարությունը ողջունեց այս նախաձեռնությունը, եւ այս հարցերի շուրջ ենք զրուցել ամերիկահայ հրապարակախոս, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, դուք մոտիկից ծանոթ եք կոնգրեսականների նախաձեռնությանը, պետքարտուղարությունը եւս ողջունեց այն, ինչ է կարծում, արդյոք հավանական է, որ առաջարկվող քայլերն իրագործվեն։
Ուրեմն վերջին շաբաթներին ամերիկյան կոնգրեսի 85 անդամներ ղեկավարության կոնգրեսմեն Ռոյսի, որ արդակին հարաբերությունների հաստախումբի նախագահն է ներկայացրել դան մեջ, եւ իր քոլեգը Էնգել անունով, որ դեմոկրատների ղեկավարն է պետական ժողովի մեջ, ուրեմն միասնապար 85 կոնգրեսմեններով մի նամակ ուղղել են Ջեյմս Ուորլիքին, թե ամերիկյան կոնգրեսը, թե պետքարտուղարությունը, թե Արցախ հանրապետությունը եւ թե Հայաստան հանրապետությունը բոլորն են ընդունել են 3 առաջարկ, բայց այս առաջարկները մերժվել են Ադրբեջանի կողմից, որոնք այդ առաջարկները, որ դիպուկահարները հերացնեն սահմանից երկու կողմից, կրակոցները ճշտող հատուկ մեխանիզմ տեղադրեն սահմանի եզրին և մոնիտորները քանակ ավելացնեն, որպեսզի ավելի ճշգրիտ կարողանան հսկել իրողությանը։ Ուրեմն 3 շատ քաշալերելի առաջարկները ընդունվել են բոլորի կողմից, բացի Ադրբեջանից։ Հիմա պետք է, որ պետքարտուղարությունը և Մինսկի խումբի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ճնշում պանեցնեն Ադրբեջանի վրա, որ իրենք էլ ընդունեն այս առաջարկները։ Բայց այն իրողությունը, որ Ադրբեջանը մերժում է քորտիկներ դեղատրել սահմանի վրա, որ ճշտեն թե ով է գրավում, ապա նշանակում է, որ իրենք են գրավողը, որ չեն ուզում, որ ճշտվի և փաստիվոր իրենք են անցավոր գողմը։ Եվ նախագահ Սարգսյանի և նախագահ Ալիևի հանդիման ընթացքին Շվեյցարիայում Բերն քաղաքում այդ մասին արդեն խոսվեց և ասվեց, որ պետք է, որ նման մեխանիզմներ, կորզիկներ, սարքավորումներ տրվեն ռուսեսը իր հաջող ավարտին գասնի եւ դրագոստները հետ այս ուղի դատրեն։
Պարոն Սասունյան, ամերիկացի կոնգրեսականներն այդ հարցում սերտ համագործակցում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հետ։ Նա նաեւ մասնակցել էր վերջերս ամերիկյան կոնգրեսում տեղի ունեցած Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված միջոցառմանը, որին ներկա էր նաեւ Ղարաբաղի արտգործնախարար Ադրբեջանը բավական կոշտ արձագանքեց այդ ամենին, Ուորլիքին մեղադրելով հայմետ դիրքորոշում ունենալու մեջ։ Դուք էլ եք ներկա այդ միջոցառմանը, ինչ կարող եք պատմել, որքանով են դիվանագետ Ուորլիքի նման քայլերը ինքնուրույն։
Իմ կարծիքով Ուորլիքը անում է իր աշխատանքը օբյեկտիվ ձևով, քանի որ ինքը ներկայացնում է ոչ թե իր անհատը, այլ ներկայացնում է ամերիկյան կառավարությունը։ Ուրեմն անիչ որ ինքը ասում է եւ անում է, դա համապատասխանում է ամերիկյան կառավարության դիրքորոշմանը այդ տարածաշրջանում։ Ինքը Ուորլիքը չի կարող որևէ անձնական նախասիրություն արտահայտել։ Եվ ես չեմ լսել որևէ այդպիսի նախասիրություն հայության հանդեպ։ Ինքը հանդիպում է ամերիկայում թե ադրբեջանական ռազմագերությունների հետ, վերջին ամիսները հանդիպեց Տեքսասում այդպիսի ազերիների հետ, հանդիպում է հայ համայնքի հետ, ներկայանում է ցանազան միջոցառումների, դա իր աշխատանքի մաս է դառնում։ Կարելի չէ ասել, որ ինքը հայանպաստ է, եթե ինքը աներ եւ ասեր այնպիսի բաներ, որ խախտում էին ամերիկյան կառավարության դիրքորոշումը, ամերիկյան կառավարությունը արդեն վաղուց իրեն պաշտոնից գանե, բայց պաշտոնից հանելու հարց չկա այստեղ, ամեն մի կանդիդատը անգամ միջնորդները թե Ռուսաստանի, թե Ֆրանսիայի, թե Ամերիկայի փոխվում են, եւ ժամանակը կա, որ իրեն ու կփոխեն, բարձ որտեվ այդ է նորմալ ռուտինը, որ որոշ ժամանակ հետ նորեր գալիս են եւ ֆիքիները գրում են այլ պաշտոնների։ Ուրեմն անգամ եւս Ադրբեջանը ուզում է շեղել ուշացյունը գլխավոր հարցից, եւ իրեն խիստ ծայրացել են, որ ամասարով Ուորլիքը ներկա եղել կոնգրեսական մի միջոցառմանը, որ կազմակերպվել էր ամերիկյան կոնգրեսի կողմից, որոնի ես էլ ներկա էի Վաշինգտոնում, եւ իրեն զրուցել եմ մասին, եւ գիտեմ, որ ադրբեջանական կողմը խիստ օգու արգել է իրեն, ներատրելով թե հայանը բաստեր, բայց իրողություն այդպես չէ։
Պարոն Սասունյան, դուք ծանոթ եք այդ կոնգրեսականների հետ, ովքեր փորձում են իրենց ներդրումն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, կրակի դադարեցման գործում, ինչով է պայմանավորված նրանց նման նախաձեռնությունը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ նախընտրական արշավ է, որը ֆինանսավորվում է հայկական լոբիի կողմից։ Դուք ինչ կասեք։
Ես ամերիկյան կոնգրեսի բազմաթիվ անդամների մասնակցությունը, հետաքրքրությունը Արցախի հարցին պայմանավորվում է այն տեսակետից, որ Արցախը ներկայացնում է մի ժողովուրդ, որտեղ իրենք ուզում են ապրել ինքնուրույն, անկախ եւ դեմոկրատիկ մի համակարգի մեջ։ Ինչ որ այս բոլոր դեմոկրատիան եւ անկախ ինքնուրույն ապրելու այդ մարմաչը սկսել է հենց ամերիկացիներից, եւ հիմքը հանդիսանում է ամերիկյան ժողովրդի հիմ կառավարության։ Ամերիկան ստեղծվել է նման արժեքավոր կարևոր սկզբունքների հիման վրա։ Չի կարելի, որ որևէ ամերիկացի թեմ լինի մի ժողովրդի, որ ուզում է ինքնուրույն ապրել հերու հալածանքներից, հերու որևէ խտրությունից։ Այդ է, որ ամերիկյան կոնգրեսի անդամներ իրենք շատ մեծ համագրանք ունեն Արցախի ժողովրդին, որ դեսնում են, որ ժողովուրդը չի ուզում ոչ պատրաստվել, ոչ հարձակվել, այլ ինքը տարդում է զոհը Ադրբեջանի հարձակումներին, եւ եթե Ադրբեջանը տասնամյակներով չի հարձակվել սպաններ հայերին, հայերը պատճառ չեն ունենա, որ անջատվեին Ադրբեջանից, բայց քանի որ իրենք նորմալ որպես մարդ արարած, որպես քաղաքացի չեն կարող ապրել այդտեղ, իրենց իրավունքները ամեն օր պատնագողվում էին եւ հալածվում էին, սպանվում էին, իրենք որոշեցին, որ իրենք ժամանակ եկել է, որ ինքնուրույն ապրեն, եւ այսօր ունենք մենք ամբողջ մի սերունդ Արցախի մեջ, որ ծնվել է հետ պատերազմյան շրջանին, եւ այդ երասար սերունդը երբեք չի ապրել Ադրբեջանի տաշանլուծ դիտակ, եւ անհնար է, որ այդ նոր սերունդը իր անկախ ամբողջ կյանքի տարիները մորանա եւ գնա եւ կյանքը բնակի դակտենի ապրելով Ադրբեջանի իշխանության տակ, չէ՞ մորանանք Սաֆարովի կացությունը, որով ոնց կարելի է այսպիսի մտահոգությամբ ապրող ռեգավարության իշխանության տակ դնել մի ամբողջ ժողովրդի կյանքը եւ ասել, որ չէ, գնացեք եւ ապրեք այսպիսի մարդոց լուծի դա, անհնարի մի բան է։
Հայաստանն ու Իսրայելը խորհրդարանական համագործակցության սկիզբ են դնում Իսրայելի Կնեսեթի ղեկավարության առաջին պաշտոնական հրավերով։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելում էր հայաստանցի պատգամավորներից կազմված պաշտոնական պատվիրակությունը, որը մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ է ունեցել արդեն Թելավիվում, որոնց տեղում հետևել է իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Պատմական կարելի է համարել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտոնական պատվիրակության այցը սուրբ փող։ Թերևս անցած Կիրակի արդեն պատմել ենք հայ պատվիրակների Իսրայել ժամանելու և նախատեսված հանդիպումների մասին։ Մեր պատվիրակությունը մեծատիվ չէր, այն ղեկավարում էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Պատվիրակության կազմում էին հանրապետական կուսակցությունից Կարեն Սարիբեկյանն ու հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բակրատյանը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը։ Պատվիրակության ուղեկցում էին Եգիպտոսում և Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Արմեն Մելքոնյանը և Իսրայելում պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը, իսկ Հայաստանից Իսրայել էր ժամանել Հայաստանում Իսրայելի պատվո հյուպատոս Աշոտ Շահմուրադյանը։ Հանդիպումները բազմաթիվ էին ու մեծ արձագանք հրեական մամուլում չգտան, քանզի հրեա լրագրողներ բոլոր հանդիպումներին չէին մասնակցում։ Արդեն պատմել ենք, որ նրանց հայոց պատրիարքարանում ընդունել էր լուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը, հայրը ծանոթացել էին հայկական Երուսաղեմի հետ ու սրբավայրեր էին այցելել։ Արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած հանդիպումներն ու քնեսեցյան քննարկումները տռմփակ էին, լրագրողներ հրավիրված չէին։ Այնուամենայնիվ մեր ռադիոկայանը բացառիկ թույլտվություն ստացավ մասնակցել քնեսեթի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ցախի Հանեգբի ղեկավարությամբ հայ պատվիրակների հետ կայացած տռմփակ հանդիպմանը։ Քննարկված հարցերի շրջանը բավական լայն էր, սկսած հայոց ցեղասպանության ճանաչման, մերձավոր արևելյան հիմնախնդիրների ու մարտահրավերներին մեր դիմակայելու, ինչպես նաև ներկայացվել էր ադրբեջանական կողմի սադրանքներն ու Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման մեր տեսակետը։ Հայ պատվիրակները զրուցեցին, սակայն արդեն Թելավիվում հայկական Սուրբ Նիկողայոս վանքում համայնքային ղեկավարների ու կազմակերպությունների նախագահների տեղ ունեցած հանդիպման շրջանակներում։ Քնեսեթում կայացած հանդիպումների մասին պարոն Զաքարյանը մասնավորապես ասաց.
Մենք միշտ կարևորել ենք օրգանական երկու ձևաչափով գործունեությունը և նաև Իսրայելի Կնեսեթի հետ փորձել ենք քննարկել, շարունակաբար քննարկել համագործակցությունը։ Մենք նաև պաշտոնապես հրավիրեցինք մեր գործընկերներին իրենց հարմար ժամանակ այցելել Հայաստան և փորձել ենք գործնական դարձնել մեր աշխատանքային շոգումները և մշակութային ոլորտում, և տնտեսական ոլորտում, և գիտության և կրթության ոլորտում։
Քանի որ պարոն Զաքարյանը Հայաստան-Իսրայել միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարն է ազգային ժողովում, ուստի Քնեսեթում հանդիպել էր նաև Քուլան ու կուսակցության անդամ Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովայի հետ։ Ընդհանուր առմամբ ամփոփելով մեր պատվիրակության քննարկած թեմաները, պարոն Զաքարյանը առանձնացրեց առանցքային մի շարք հարցեր։
Մեր համար խիստ կարևոր է Իսրայելի Քնեսեթի հրաբերմունք հայրենասպանության ճանաչման գործընթացին։ Մենք շարունակաբար կարևորելու ենք այդ հանգամանքը, մենք նաև փորձելու ենք ուսումնասիրել Կնեսեթի փորձը որպես խորհրդանական կառավարման երկիր տարբեր տիպի խնդիրներում խորհրդանի դերակատարության արդյունավետության, իրավական, քաղաքական տարբեր մեխանիզմների իրարման ավանդույթի և օրենսդրության առանձնահատկությունները։
Այդ պատգամավորին պատմեցինք, որ մի քանի անգամ հենց Կնեսեթի դահլիճում ներկա էին գտնվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկումներին, և վերջին մի քանի տարիներին հարցը տեղափոխվում է այս կամ այն հանձնաժողովի քննարկմանը ու չի քննարկվում։ Նախ Հայաստան-Իսրայել միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարը ասաց, թե Հայաստանում պարզ են գնահատել Կնեսեթի պատվիրակության պաշտոնական այցը Երևան ապրիլի 24-ին, և ուրախալի է, որ տարեստարի ավելանում է հրեա պատգամավորների թիվը, ովքեր արտահայտվում են հայոց բանաձևի ճանաչման օգտին։
Եվ ընդդիրը իհարկե հասկանում են Լևոնի քաղաքական կողմ և հասկանում են Լևոնի գործընկերների մոտեցումը, սա արդեն քաղաքական կյանքի բաղադրիչ է, բայց իհարկե մենք օրդորում ենք մեր գործընկերներին խնդրին նայել մանիզմի տեսանկյունից և դրան տալ համապատասխան գնահատական և նաև ճանաչման միջոցով այլ ավելի մեծ ուժ հաղորդել ապագայում մարդկության դեմոնված հանցագործությունների կանխարգելելու միջազգային հանրության հանձնառությունների։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը նաև կարևորեց հանդիպումներ արտաքին գործերի նախարարության Փարսրաստան Պաշտոնյաների հետ, որի ժամանակ քննարկվել էին մի շարք կարևոր հիմնահարցեր։
Քննարկվեց, ինչպես Հարավային Կովկասում իրավիճակը ներկայացրեցին Հեռային Ղարաբաղի քրի շուրջ և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար իրականացվող ոչ կառուցողական գործունեությունը եւ լարվածության ավելացման նորված Ադրբեջանի քայլերը։ Մենք քննարկեցինք նաեւ Մեծավար Արևելյան տարածաշրջանում գործունեության ունեցող իրավիճակը, ցուցեցինք նաեւ ցելի պատասխան իրադարձության դիրքորոշումը տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Հայ պատգամավորն առաջին անգամ էր Իսրայելում եւ չէր կարող նկարագրել իր ապրումները Երուսաղեմի Սուրբ Հայոց տաճարն ու հայկական եկեղեցիները տեսնելով եւ համոզված է, որ պետք է հայերի ներկայությունը Սուրբ Հողում ավելի ամրապնդել։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Պակրատյանն արդեն 6-րդ անգամն էր Իսրայելում եւ Հայաստանում։
Սարես բոթը 9 ամիս առաջ, 10 ամիս առաջ քաշեցի բանաձև, որի նախագից օրենքով հրեական հոլոկոստ ճանաչելու հրակոցում ունեմ հագեցած օրենքակ բազմաթիվ հարցեր, այդ կապված թե ինչպես է աշխատում պարլամենտ, այդ նաև ներկայացրեցինք մեր այդ օրենքի նախագծի մասին։
Զրուցեցինք նաև հայ-հրեական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման շուրջ։ Պարոն Բագրատյանը համոզված է, որ պետք է սկսել գործը ավիափոխադրումներից։
Նախ եւ առաջ ես պետք է քոչ անեմ եւ ունեմ վերջապես պարտավորել ձեր քներ ու ձեր քրիշների հարցը։ Երևան Թել Ավիվ, որտեղ գիտեք, որ եւ Երուսաղեմ եւ Բեթլեհեմում ամենահիմնական սփյուռքերի հիմնական տերերը հայերն են, անգամալ այստեղ դա նաև ձեր է կայշոտերին բերել Երևան, այնտեղ կազմակերպված այստեղ։
Թել Ավիվում հայկական վանքում հայ պատվիրակները հանդիպեցին նաև Իսրայել-Հայաստան առևտրատնտեսական պալատի ղեկավարության հետ։ Քննարկվեցին երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հայ-հրեական տնտեսական փոխհամագործակցության մասին մենք կպատմենք մեր հետագա հաղորդումների ընթացքում։ Արտյոմ Չարնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմից, Քնեսեթից։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ուշադրության ներկայացնեմ մեր ծրագրի միջազգային հատվածը։ Ինչ առաջարկեցին Վաշինգտոնն ու Մոսկվան Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Պուտինի ռազմատենչ հայտարարություններն ու Ռուսաստանում խորացող տնտեսական ճգնաժամը, ուկրաինական ներքաղաքական սկանդալ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, թե անձնական հակակրանք, այս ու այլ թեմաների քննարկումներ մոլորակհանդեսի տաղավարում, որի մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Շաբաթվա թերևս ամենակարևոր միջազգային իրադարձությունը, շատերի համոզմամբ նույնիսկ ձեռքբերումը կարելի է համարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված բանաձևը Սիրիայի հարցով, որը հեղինակել են Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Փաստաթուղթը նախ եւ առաջ միտված է վերջ դնելու Սիրիայում 4 տարի շարունակվող պատերազմին։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան բանաձևում հենց դրան հասնելու ճանապարհային քարտեզն են ներկայացրել։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է տեղյակ թղթի բովանդակությանը, այժմ ենք նրա հետ թերախոսով կապ ենք հաստատել։ Ազա, ինչ են առաջարկում Վաշինգտոնն ու Մոսկվան այդ բանաձևով։
Լուսինե, այդ փաստաթղթում Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևում նշված է, որ մոտակա 18 ամիսների ընթացքում Սիրիայի ՄԱԿ-ի հովանու ներքո պետք է անցկացվեն ընտրություններ, ԱՄՆ պետք քարտուղարջոնքերին մասնավորապես, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը կօգնի մեկուսացնել ԱԱԲ-գիչներին եւ կօգնի նաեւ Սիրիային կանգնել քաղաքական փոփոխությունների ճանապարհին։ Ենթադրվում է, որ 6 ամիսների ընթացքում պետք է սկսվեն այդ բանակցությունները եւ պետք է ստեղծվի անցումային կառավարություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ արդեն Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության այդ հանդիպումից հետո նույնպես հայտարարել է, որ Սիրիայի ժողովուրդը պետք է անձամբ որոշի իր ապագան։ Այստեղ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հիմնական տարաձայնությունները մնում են, այսինքն գոնե հրապարակապ Մոսկվան հայտարարում է, որ Բաշար Ասադը չպետք է հեռանա, համենայն դեպս այդ հարցը չպետք է լինի օրակարգում, այլ Սիրիայի ժողովուրդը պետք է որոշի Սիրիայի ապագան, այդ ուներ գործող նախագահի ապագան, Վաշինգտոնն էլ բարբերաբար հայտարարում է եւ պնդում է, որ Բաշար Ալ-Ասադը մի մարդ, որ հանցագործություններ է գործել, չի կարող մնալ իշխանության, այդ խաղաղագործընթացը չի կարող հաջողության հասնել։ Հրապարակապ, ինչպես արդեն ասացի, Մոսկվան ու Վաշինգտոնը տարբեր հայտարարություններ են անում, հիմնական հաջողությունը, որ կարելի ասել, որ այդ միստը դարձել այդ խաղաղագործընթացի մեկնարկը, խաղաղագործընթացի սկիզբը, Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը եւ նաեւ արաբական երկրները համաձայնեցրել են Ահաբեկիշների ցուցակ, ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակ, այստեղ էլ կային տարաձայնություններ, բայց պաստորեն ահաբեկիշների հարցով եկել են համաձայնության, ենթադրվում է, որ արդեն հունվարից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հովանավորներքով պետք է սկսվի այդ բանակցային գործընթացը, այսինքն պետք է բանակցեն Սիրիայի գործող իշխանությունները եւ այսպես ասած չափավոր ընդդիմությունը, և այդ բանակցությունների ընթացքում պետք է ստեղծվի անցումային կառավարություն, որն էլ 18 ամսվա ընթացքում պետք է կազմակերպի ընտրություններ, և այդ ընտրությունների ժամանակ արդեն Սիրիայի ժողովուրդը պետք է որոշի իր ապագան։ Լուսինե,
ասա, ինչպես նշեցիր, փաստաթուղթ նստեության շրջանցել է կարևոր մի հարց, Ասադի ապագայի հարցը, նրա հրաժարականը բացի Ռուսաստանից և Իրանից բոլորն են պահանջում։ Բանաձևը ոչ միայն խոսք չի ասում այդ մասին, այլ նաև ըստեյության Ասադին վերադարձնում է բանակցային սեղան, բանակցելու չափավոր ընդդիմության հետ, որնի դեպ արդեն իսկ քննադատել է ՄԱԿ-ի այդ բանաձևը, հայտարարելով, որ քանի դեռ Ասադը իշխանության ղեկին է, բանաձևի որևէ առաջարկ իրագործելի չէ։
Այո, Ասադի հեռանալու բանաձևում որևէ տող չկա նշած, դա իսկապես այսպես է։ Այդ ամենանից տարբեր աղբյուրներ գրում են, որ կողմերը համաձայնվել են Ասադի ճակատագրի շուրջ, գուցե ինչ-որ համաձայնություն է եղել, որ հրապարակապ չհայտարարվի, այդ ամենանից Ռոյթերս օրինակ հստակ գրում է դրա մասին, Ասադը մեկնել էր Իրանի իշխանությունների հետ բանակցելու, այսինքն ստանալու հստակ Իրանի աջակցությունը, բայց նաև Իրանի իշխանությունների աջակցության մասին տարբեր տեղեկություն կա այս պահին Արևմտյան Մամուլում։
Ասա, կարող ենք ասել, որ Սիրիայի հակամարտության շուրջ համագործակցությունը, այսպես ասած, կոտրեց Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում առաջացած սառույցը։
Իզուր չէր, որ այստեղ Մոսկվայում ընկերին հայտարարեց, որ երբ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը գալիս են ինչ-որ համաձայնության, կոնկրետ համագործակցում են, դա միշտ լավ արդյունքներ է տալիս, եւ հիշեց քիմիական զենքի հետ կապված Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի համագործակցությունը, որի արդյունքում, եթե հիշում ենք, չնայած որ Սիրիայում արդեն ընթանում էր քաղաքական պատերազմ, այդ ամենանի այդ քիմիական զենքը դուրս բերվեց, եւ դա Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի մեծ հաղթանակն էր, եւ այդ հաղթանակի մասին խոսում են եւ Վաշինգտոնում, եւ Մոսկվայում, եւ ամենայն հավանականությամբ այս պահին էլ Սիրիայի այդ խնդրի կարգավորման համար Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը, եթե չասենք համապարփակ համաձայնության են եկել, միանշանակ համաձայնության, գոնե ինչ-որ միջանկյալ համաձայնության եկել են, եւ նորից եմ կրկնում այդ ցուցակները, որ համաձայնեցրել են, այդ ցուցակը ահաբեկչական կազմակերպությունների սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, կարևոր կետ է, որից հետո այդ հակահաբեկչական գործողությունները իսկապես նրանք կարող են միասին անցկացնել Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները։
Շնորհակալություն, Ազա, շատ կար ժամանակից արդեն 2016-ի հունվարից կարող ենք հետևել, թե ինչպես են իրագործվում բանաձևից բխող առաջարկները եւ որքանով դրանք կնպաստեն Սիրիայի արյունալի հակամարտության կարգավորմանը։ Միջազգային լրահոսը երբեք այսքան առաջ չէ ռուս-թուրքական հարաբերությունների շուրջ վերլուծություններով եւ քննարկումներով, որքան վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Թուրքիայի օդուժի կողմից ռուսական ռազմական օդանավի կործանումից շուրջ մեկ ամիս է անցել, փոքրինչ պակաս, սակայն երբեմնի մերձավորների հարաբերությունները կարծես թե գնալով էլ ավելի են սրվում. Պաշտամիջոցներ, սահմանափակումներ, համատեղ ծրագրերի չեղարկում, փոխադարձ մեղադրանքներ, եւ ինչպես Պուտինն էր հավաստիացնում, այո, Թուրքիայի հարցը լոլիկով չի ավարտվի։ Պուտինի վերջին շաբաթների սպառնալիքները թվում էր, թե ամենակոշտն էին, որ նա կարող էր հնչեցնել Թուրքիայի հասցեին, բայց պարզվում է, որ ոչինչ շաբթի օրը Կրեմլի ղեկավարը 11-րդ անգամ մի քանի ժամ տևած մամլոասուլիս ունեցավ, որի ընթացքում բավական ծավալուն կերպով անդրադարձավ ռուս-թուրքական հարաբերություններին և էլ ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեց։ Արմեն, դու ես հետևել Պուտինյան հերթական ասուլիսին, ինչ ես առանձնացրել, որոնք էին այդ ելույթի հիմնական թեզիսները, հատկապես ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասով։
Լուսին, են լրագրողները արդեն հաշվել են և նշում են, որ այս ասուլիսը 11-րդը տևել է մոտավորապես 3 ժամ 10 րոպե, հնչել է մոտ 40 հարց, և ռեկորդը այդ իմաստով 2012-ի ասուլիսն էր, երբ նախագահը պատասխանում էր 4 ժամ 40 րոպե։ Այս ասուլիսի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը իսկապես անդրադարձել ամենատարբեր խնդիրներին, և ներքին, և միջազգային, հնչել են նաև այսպես նրբանկատություն պահանջող հարցեր Պուտինի աղջիկների մասին, Պուտինի մերձավոր շրջապատից, այն մարդկանց մասին, ովքեր ըստ ընդդիմության նաև կոռուպցիոն գործարքներ են կատարում, և այդ ամենին Պուտինը քիչ թե շատ անդրադարձել է, ըստ վերլուծաբանների ավելի շատ սա ներքին լսարանի համար էր այդ ասուլիսը, նա պետք է հավաստիացներ ժողովրդին, որ ամեն ինչ նորմալ է երկրում, որ ղեկավարը շարունակում է ամուր ձեռքում պահել ղեկը, դե իսկ Թուրքիայի թեմայով, իհարկե դա չէր կարող չհնչել, Թուրքիայի թեմայով նա կատարել է որոշակի հայտարարություններ, որոնք ըստ վերլուծաբանների վկայում են Ռուսաստանի ղեկավարի բավական նյարդային կացության մասին։ Պետք է ասել, որ իհարկե նա գիտեր, որ այդ ասուլիսը հերարցակվում է ամբողջ աշխարհում, և Թուրքիայում էլ, առնվազն Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատանը նստած մարդիկ հետևում են ասուլիսին, և նա, այսպես ասենք, թույլ էր տվել ուղակի վիրավորանք, ինչը շատ քիչ է պատահում միջազգային պրակտիկայում, որ մի երկրի ղեկավարը մյուս երկրի ղեկավարներին այդ կարգի հեգնանքով այդ ղեկավարների մասին խոսի, սա իսկապես աննախադեպ է։ Պուտինը կարող էր ժամանակին մաչից զարծիր և այլն այդ կարգի հայտարարություններ անել ինչ որ թշնամիների մասին, աբստրակտ, որ ահաբեկիչներին բռնենք, զուգարանում էլ կսատկացնենք և այլն, այսպես ցույց տալով, որ նա թաղի ամենաուժեղ տղան է, բայց որ մի նախագահը մյուս երկրի ղեկավարների մասին նման բան ասի, այլ լսենք, թե նա ինչ է ասել։
Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы... Вообще-то не знаю, нужно это американцам или нет.
Եթե թուրք ղեկավարներից ոմանք որոշել են լիզել ամերիկացիների մի տեղը, չգիտեմ, արդյոք դա ճիշտ բան է, ասել է Պուտինը, եւ այնտեղի արկե ծափահարել են հավաքված լրագրողները, անմիջապես ասենք, որ սա իսկապես կոպիտ հայտարարություն է, և համենայն դեպս նախագահների մակարդակով չի արվում, չի։ Սա իհարկե Վլադիմիր Պուտինի մամլոասուլիսի միջազգային հատվածի ամենահետաքրքիր դրվագներից մեկն էր։ Վլադիմիր Պուտինը այդ ասուլիսում նաև ասել է, որպես կասկածանք նաև պարզապես այդ միտքը փոխանցել է լսարանին, որ ինքը չի բացառում, որ դա արվել է այդ օթանավի ոչնչացումը նկատի ունեմ, արվել է ամերիկացիների լրելիային համաձայնությամբ, և նույնիսկ այսպիսի միտք է հայտնել, որ գուցե այնտեղ ինչ-որ գործարք է եղել, որ դե դուք նեղեք ռուսներին, մենք էլ ձեն չենք անի, եթե դուք մտնեք Իրաք ու մի հատված վերցնեք։ Այդպես նա ասել է, որ ես չգիտեմ, կարող է եղել է նման բան, կարող է չի եղել, կարող է եղել է, այդպես է ասել Պուտինը, նկատել տալով, որ համենայն դեպս ինքը մտածում է, որ նման բան կարող էր լինել։ Ամերիկացիներն էլ դեռ շատ սարդ դեռ այս ուրեմն խոսքին չեն անդրադարձել։ Խոսել են նա Վրաստանի մասին, իհարկե հերթական անգամ նա հեգնանքով է խոսել Սաակաշվիլի մասին, ասել է, որ Ռուսաստանը ըստ էության կողմ է Վրաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որ դա վրաջ ժողովրդի մեղքը չէ, որ խոսքը Վրաստանի այն ժամանակվա ղեկավարների վարած աղետալի քաղաքականության մասին է, դրա հետևանքների մասին է։ Ակնարկել է, որ Ռուսաստանը կարող է նաև քննարկել վիզային ռեժիմից հրաժարվելու թեման, ինչպես հայտնի է, Վրաստանը արդեն չի պահանջում վիզաներ Ռուսաստանի քաղաքացիներից, նրանք կարող են պարզապես այցելել Վրաստան։ Իհարկե նա խոսել է նաև Ուկրաինայի մասին, նորից կրկնել է, որ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան բարեկամ պետք է լինեն, որ դա եղբայր ժողովուրդներ են եւ այլն եւ այլն, բայց քանի որ արդեն Ուկրաինան Եվրամիության հետ ազատ առևտրի պայմանագրի դրույթներով է կապված, իհարկե Ռուսաստանը պետք է ընդունի կոշտ քայլեր իր սեփական տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար։ Ըստ վերլուծաբանների, Վլադիմիր Պուտինը փորձում էր վստահեցնել ռուսաստանցիներին, որ ամեն ինչ լավ է, որ այո, իհարկե կա տնտեսական խնդիր, զարգացումը նվազում է, կա ինֆլացիա, ռուբլու գնանկում է, նավթի գնանկում է, այդ ամենը իհարկե չի կարող չազդել մարդկանց կենսամակարդակի վրա, բայց արդեն ամեն ինչ լավ կլինի, բայց հաջորդ տարվանից, այսինքն 2016-ից իրավիճակը անպայման կշտկվի։ Հիշեցնենք այդ առումը, որ Պուտինը մի քանի անգամ ասել է, որ օրինակ դեռ 1-2 տարի առաջ ակնարկում էր, 1 տարի առաջ, որ նավթը, եթե բարելի գինը $80 իջնի, աշխարհ փուլ կգա, մոլորակի տնտեսությունը ընդհանրապես կմահանա, կվերանա, իջավ մինչև 36, մինչև 38, մոլորակի տնտեսությունը չքանդվեց, դրա փոխարեն քանդվեց ռուսական ռուբլին, դրա փոխարեն տուժեց Ռուսաստանի տնտեսությունը, եւ չի բացառվում, որ այդ միտումը կշարունակվի, այն ինչպես Դիվելտի մեկնաբաններ նշել, այս պայմաններում նա ամանորյա նվերներ չի կարող բաժանել, չի կարող ասել, որ այ մենք կբարձրացնենք աշխատավարձը, սոցիալական օգնությունը, որ շահագործման կհանձնենք սա, նա եւ այլն եւ այլն, եւ ձեր բոլորի կյանքը կլավանա, նա ստիպված ասում է, որ այո, մենք ունենք բարդություններ, բայց հետագայում լավ կլինի, բայց դրա փոխարեն մենք ունենք մեծ նվաճումներ աշխարում, դա եւ Սիրիայի խնդիրն է, եւ ընդհանրապես մենք ուժեղանում ենք, պարտադրում ենք բոլորին, որ մեզ հարգեն։
Արմեն, վերլուծաբանները նկատում են, որ Պուտինն այս տարի մի տեսակ շատ մեղմ էր, ելույթները նվազ ագրեսիվ, ինչ որ քիչ էր սպառնալիքներ հնչեցնում միջազգային հանրության հասցեին, արևմուտքին գրեթե չէր ծաղրել, ինչպես որ նախկինում էր անում, ինչ պատահեց Կրեմլի ղեկավարի հետ, ինչով է պայմանավորված նրա այդ կերպարանափոխությունը։
Այդ կեցվածքի խորհրդանիշը հենց ռուբլու վիճակն է եւ նավթի վիճակն է։ Այս պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը նաեւ արդեն ներքաշվել է Սիրիայի պատերազմի մեջ եւ օրական միլիոններ է ծախսում այդ պատերազմի համար, ենթադրելով, որ նաեւ Ուկրաինայի խնդիրը դեռ լուծում չունի, այս պայմաններում Վլադիմիր Պուտինը պարզապես ուրիշ ելք չունի, նա չի կարող արճակատվել ամբողջ աշխարհի հետ, որովհետեւ դրա համար պետք է ունենաս տնտեսական հզորություն, այո, ռազմական հզորություն Ռուսաստանը ունի եւ ոչ ոք դա երբեւե չի էլ հերքել, բայց ժողովուրդը պետք է բարգավաճի, համենայն դեպս ժողովուրդը ակնկալում է, որ պետք է բարգավաճի, իսկ ինչ է տեսնում իրականում։ Իրականում Ռուսաստանը մեկուսացվում է ամբողջ աշխարից, իրականում Ռուսաստանի միջին ռուսաստանցու կոնկրետ եկամուտը նվազում է, խանութներում ապրանքը թանկանում է, այս պայմաններում Ռուսաստանի ղեկավարները ելքեր են որոնում, նրանք երազում են, որ այդ պատժամիջոցները ջերյալ հայտարարվեն, նրանք ցանկանում են լեզու գտնել արևմուտքի հետ եւ ինչ-որ իմաստով վերականգնել իրենց տնտեսության անկումը, կասեցնել գոնե։ Նա շատ է մտահոգված մեկ այլ հանգամանքով, որ եթե օրինակ բարեփոխումները Ուկրաինայում, Վրաստանում իրագործվեն մինչև վերջ, եթե այդ երկրներում իսկապես ստեղծվեն բարեկեցիկ պայմաններ մարդկանց համար, ապա այդ միջին վիճակագրական ռուսաստանցին կարող է հարց տալ, լավ, իսկ ինչու եք դուք դեմ միշտ որ այնտեղ այդպես լիներ, դուք դեմ էիք, որովհետև դուք վախենում էիք, որ մի օր մենք էլ կպահանջենք մեր իրավունքները, մեր ազատությունները, իսկ դրանից ավելի սարսափելի վախ Կրեմլի համար թերևս չկա։
Շնորհակալություն Արմեն, անդրադառնանք մյուս թեմաներին։ Այժմ էլ շաբաթվա թերևս ամենասկանդալային միջադեպի մասին ուկրաինական հանրությունը չէր հասցրել Մարսել Գերագուն Ռադայն վարչապետ Յացենյուկին ամբիոնից հեռացնելու այդ տեսարանը, երբ մի նոր քաղաքական սկանդալ հասունացավ այդ երկրում. Ներքին գործերի նախարարի, Օդեսայի նահանգապետի, ապա նաև վարչապետի մասնակցությամբ մեղադրանքներ, փոխադարձ վիրավորանքներ և կուլմինացիան Արսեն Ավակովի նյարդերը տեղի տվեցին և նա Բաժակով ջուրը շփեց Սաակաշվիլի դեմքին։ Անուշ, ճիշտ առաջին անգամը չեն ականատեսը լինում Ուկրաինայում տեղի ունեցող քաղաքական սկանդալների, բայց սա կարծես թե չունի իր նախադեպը։ Ինչու են երբեմնի համախոհները Մայդանի շուրջ համախմբված այդ խումբը ճշնամացել, ինչ է թաքնված այս սկանդալի ետևում։
Լուսինե, պաշտոնական մեկնաբանությունների համաձայն պատճառն այն է, որ Օդեսայի խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկի մեծ նավահանգստային գործարանի սեփականաշնորհման շուրջ կա բավականին լուրջ վեճ մարզային և կենտրոնական իշխանությունների միջև, և հենց դրանից էլ սկսվել է այս սկանդալը, երբ Սաակաշվիլին Օդեսայում, հետո ավելի արդեն ընդլայնված կազմով քննարկումներից մեկի ժամանակ հայտարարել է, որ Արսեն Ավակովը, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը, ֆինանսավորվում է զինված կոռումպացված խմբավորումների միջոցներից։ Փաստորեն անցյալ շաբաթ իսկապես բավականին մեծ աղմուկ հանած Սանյութի հրապարակման ժամանակ էլ իդեպ պարզ էր, որ երկուսից մեկը պիտի դատարան դիմի, և եթե նկատի ունենանք, որ Սաակաշվիլին իրավաբանը և իրավաբանական կրթություն է ստացել հատկապես Միացյալ Նահանգներում, այդ արևմտյան կրթությունը հաշվի առնելով, հիմա հետաքրքիր է, թե նա ինչպես պիտի դատարանում պատասխան տա, Ավակովն է նրան փաստորեն դատարան կանչում, և Ավակովը բացատրել է, որ Սաակաշվիլին պետք է դատարանում պատճառաբանի, թե ինչու է իրեն ասել գող։ Հիմա շատ ավելի հետաքրքիր է, թե ինչ էր կատարվում այդ օրը բարեփոխումների հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ուկրաինացի նախագահի ներկայությամբ։ Փաստորեն վիճում են ազգությամբ հայ ներքին գործերի նախարարը և ազգությամբ վրացի Օդեսայի նահանգապետը, և երկուսից յուրաքանչյուրը փորձում էր ապացուցել, թե ինքն է Ուկրաինայի քաղաքացի, ինքն է ավելի շատ սիրում Ուկրաինան, և իդեպ հետաքրքիր է, դու ճիշտ նկատեցիր, որ Մայդանից հետո միավորված այս մարդկանց միջև է փաստորեն շնամանք առաջացել։ Ըստ էության, ընդհանրապես Սաակաշվիլի և Յացենյուկի ձևավորած կառավարության միջև խնդիրներ կային, և չմոռանանք, որ ամիսներ առաջ Սաակաշվիլին հասավ նրան, որի վերջո հրաժարական տվեց առողջապահության նախարարը, թեև առողջապահության նախարարը ուկրաինական դումայում հայտարարում էր, որ իր դեմ ներկայացվող այդ պատճառաբանությունները իրական հիմք չունեն, այնտեղ առողջապահության համակարգի բազմաթիվ խնդիրների մասն են խոսում։ Այնուամենայնիվ, Սաակաշվիլին շարունակում էր պնդել, որ կան իրական փաստարկներ այն մասին, որ նախարարը չի կատարում իր պարտականությունները, և հենց այն օրը, այդ ըստ այդ հրապարակված տեսանյութի, ակնհայտ էր նաև Յացենյուկի վերաբերմունքը Սաակաշվիլի նկատմամբ։ Նկատել էր, որ նա պաշտպանում էր, ինչպես Սաակաշվիլին էր վերջին օրերին հաճախ կրկնում, իր նախարարը, ներքին գործերի նախարարին։
Անուշ, այո, Սաակաշվիլին չի խորշում Պորոշենկոյի վարչակազմին, մասնավորապես Յացենյուկին քննադատելուց, և դա անում է իր նախաձեռնած հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներում, հավաստիացնում է, թե չի հեռանա Ուկրաինայից, մինչև բոլոր թալանչիների հախից չգա։ Ուկրաինայի իշխանական շրջանակներում էլ ասում են, դու Սաակաշվիլի, եթե այդքան լավն ես, եթե այդքան պայքարող ես, ինչու քեզ չպահեցին քո երկրում, ինչու չհաջողվեց քեզ պահել իշխանությունը։
Լուսինե, նախ ուզում եմ հիշեցնել հենց Սաակաշվիլի պատասխանը այն հարցի կապակցությամբ, երբ Ավակովը Սաակաշվիլի միլիարդների մասին էր խոսում, Սաակաշվիլին ասում էր, որ Ռուսաստանն էլ էր փորձում այդպիսի բաներ գտնել և չկարողացավ գտնել։ Հիմա այս քո հարցի պատասխանը նույն տրամաբանության մեջ է։ Այսօր ամենակարևոր հարցն այն է, որ Սաակաշվիլին, լինելով իրավաբան և բազմիցս հայտարարելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում իր պատրաստակամության մասին, նաև ունենալով այդ օրինակները հիշում ենք, ինչպես նա գնաց այդ ծովափնյա հանգստի տարածքները ափամերձ, ինչ վստահությամբ գնաց եւ փաստորեն ըստ էության ազատագրեց այդ տարածքները օլիգարխներից։ Ենթադրվում է, որ նա իսկապես կգնա մինչև վեր, նույնիսկ Ավակովի հետ վեճի ժամանակ, եւ նաեւ լուսնե չմոռանանք, որ նկատելի է երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի վերաբերմունքը Սաակաշվիլիի նկատմամբ։ Հենց այդ վեճի ժամանակ էլ նա Ավակովին դիտողություններ անում, ինչ որ արտահայտություններ թույլ տալու համար։ Իհարկե ամենևին զարմանալի չէ, որ հիմա Ավակովը դատարան է դիմել, բայց մյուս կողմից պետք է նկատի ունենանք, որ Սաակաշվիլին այս ամենը վստահաբար հաշվի է առել, որ մի օր պիտի հասնի դատարան։ Դժվար է բացառել, որ Սաակաշվիլին այս ամենը արել է մտածված, որ դատարանում ինչ որ հայց լինի, եւ նա այդ գող բնորոշումը փորձի հիմնավորել արդեն փաստերով։
Անուշ, իսկ ինչպես են գնահատում ուկրաինական քաղաքագիտական շրջանակներում այս սկանդալը, սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին է, թե պարզապես անձնական հակակրանքի դրսևորում Սաակաշվիլի եւ այսպես ասած Յացենյուկի թիմակիցներ։
Լուսնե, գնահատականները շատ տարբեր են։ Մի մասը պնդում է, որ իսկապես անձնական հակակրանքի խնդիր կա, բայց մյուս մասն էլ պնդում է, որ Սաակաշվիլին լինելով հաստատակամ անձնավորություն եւ նաեւ արդեն ունենալով այդ հաջողությունը, հա, Վրաստանում, մենք հիշում ենք, թե նա ինչ հաջողությամբ եւ ինչ արագությամբ կարողացավ փոխել ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության համակարգը, ընդամենը շատ արագ, հավաքելով բոլորին, ասելով, որ վերջ դրեք այդ ամենին, եւ շատ կոնկրետ կանոններ ընդամենը սահմանելով։ Եւ հետաքրքիր է, որ Ավակովը որպես կառավարության անդամ ավելի երկարակյա ացե մինչ այժմ դեռ հայտնի չէ ինչ կլինի սրանից հետո, բայց Ավակով ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը ստանձնեց 2014 թվականի փետրվարի 27-ին, եւ արդեն 9 ամիս անց Պետրո Պորոշենկոն Սաակաշվիլին նշանակեց Օդեսայի նահանգապետ։ Այսինքն, մի կողմից միգուցե Ավակովը Սաակաշվիլին դիտարկում է իբրև նորեկ, բայց մոռանում է, որ նա իրավաբան է, ունի շատ մեծ հեղինակություն, եւ հենց Սաակաշվիլին 2 օր առաջ Facebook-յան իր էջում այդ մասին գրառում էր կատարել, գրում էր, որ կառավարական շրջանակները փորձում են օլիգարխիկ հերուստանգերությունների միջոցով այնպես անել, որ ինքն ընդհանրապես զրկված լինի հանրության հետ խոսելու հնարավորությունից, եւ Սաակաշվիլին նույնիսկ հեգնանքով ասում էր, որ այդ օլիգարխիկ շրջանակների համար հասանելի չէ, որ ինքը ունի, ինչպես ինքն է բնորոշում, գաղտնի զենք, դա Facebook-ն է, եւ իսկապես վերջին օրերին ակնհայտ է, որ Սաակաշվիլի գրառումներին շատ մեծ ակտիվությամբ են հետևում Facebook-ում, ու Սաակաշվիլին մի տեսակ ակնհայտ ծաղրում է նրանց, որ ահա, եթե դուք նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ այդ հեռուստաընկերություններից նախ փորձել են կանչել եւ Ավակովին եւ Սաակաշվիլին, վերջին պահին փոշմանել են, միայն Ավակովին են կանչել, բայց Սաակաշվիլին իսկապես այստեղ խոսելու առիթ ունի, որտեւ նրա գրառումներին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հետևում, աջակցում են այս հնագործությանը, բայց թե ինչ կլինի դատարանում, պարզ կլինի ավելի ուշ։
Շնորհակալություն, Անուշ, հետևենք ու սպասենք։ Տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Մինչ Միխայել Սաակաշվիլին բարեփոխում է Ուկրաինան, հայրենի երկրում իր ղեկավարած քաղաքական ուժը փորձում է իշխանությունը վերադարձնել, ստիպած լինելով ևս մեկ անգամ պայքարել միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլի գլխավորած վրացական երազանքի հետ։ Հրաչ, ինչ է կատարվում հարևան Վրաստանում, ինչպիսին է ներկայիս քաղաքական ներկապնակը ընտրություններից առաջ, եւ ինչ միտումներ են առանձնացնում փորձագետները։
Լուսինը, նախ ցանկանում եմ հիշեցնել հետ գնալ դեպի Միխայել Սահակաշվիլի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Հիշում ես, նա նախաձեռնեց եւ իրականացրեց սահմանադրական փոփոխություններ։ Վրաստանում հիմա խորհրդարանը, կառավարությունը, վարչապետը շատ ավելի մեծ դեր ունի, քան նախագահի ապարատը։ Եվ այն ժամանակ, ինչպես հիմա Հայաստանում, Վրաստանում շատ էին խոսում, շատ մեկնաբանություններ էին արվում, որ Սահակաշվիլին սահմանադրության փոփոխությունները նախաձեռնում է իր համար, իր իշխանությունը երկարաձգելու համար, քանի որ նա չէր կարող երրորդ անգամ առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու։ Մեկնաբանում էին, որ ահա կփոխվի սահմանադրությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, նա երկիրը կղեկավարի արդեն որպես վարչապետ, ինչը հիմա եւ Հայաստանում են հիմա դա խոսում Սերժ Սարգսյանի համար, բայց ժողովրդի լեզվով ասած երբեմն փոսփորողը ինքն է ընկնում փոսի մեջ։ Սահակաշվիլի կուսակցությունը պարտություն կրեց 2012-ի խորհրդանական ընտրություններում, պարտություն կրեց, իշխանության եկավ Իվանիշվիլի ստեղծած վերացական երազանքը եւ արդեն բոլոր հետագա իրադարձությունները հայտնի են, ինչպես Սահակաշվիլին լքեց երկիրը, նրա նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել։ Չեմ ուզում համեմատություններ անցկացնել Հայաստանի հետ, թե ինչ կկատարվի, չնայած դա ակամա այդ գայթակղությունը առաջանում է համեմատություններ անցկացնել, որ նույնը կարող է կատարվել նաև Սերժ Սարգսյանի հետ, նա կարող է ընկնել իր փորած փոսը, չնայած Սերժ Սարգսյանը երևի հաշվի առնելով, գնահատելով, տեսնելով այդ կուտակված փորձը, ինչպես երևում է, արդեն կտրում է այդ բոլոր հնարավորությունները, թեկուզ բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված այդ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի ստեղծած կուսակցությունը, որը արդեն համեմատություններ էին անում Իվանիշվիլիի հետ, նա փաստորեն ոչնչացրեց այդ քաղաքական ուժին։ Վերադառնանք Վրաստան։ Գալիք Տարիաշտանը Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններ են, եւ այստեղ ամենահետաքրքիրը եւ հավաստի հարցումները, հավաստի աղբյուրները, դա ամերիկյան NDI-ի կատարած հարցումներն էր, անցած աշնանը հրապարակվեցին, որը մեծ անակնկալ էր երևի, որովհետև վրացական երազանքը, իշխող կուսակցությունը շատ բուրըն արձագանքեց այդ տվյալներին։ Հրապարակված հարցումներով վրացական երազանքը կորցրել է իր վարկանիշը, եթե ընտրությունները անցկացվեին հիմա, պարտություն են կրում, նորից հաղթումը Միացյալ ազգային շարժումը։ Հիմա ի՞նչ են մեկնաբանում, ի՞նչ մեկնաբանություններ կան Վրաստանի քաղաքական գործիչների եւ փորձագետների կողմից։ Այդ Կավկասկի ուզել կայքն է այդպես հարցումներ անցկացրել, հիմնականում ընդդիմադիր ուժերի շրջանում, ընդհանուր առմամբ պատկերը այսպիսին է, որ նշվում է, որ Բիդինա Իվանիշվիլին այնուամենայնիվ կվերադառնա ակտիվ քաղաքականություն, փորձելով լիցքեր հաղորդել վրացական երազանքին, հաղթելու համար գալիք տարվա աշնանը, կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին, բայց նրանք նշում են, որ նրա վերադարձը, մասնակցությունը այն էֆեկտը չի ունենա, ինչ 2012-ին։
Հրաչ, իսկ ինչ է լինելու ընդդիմադիր ազգային Միացյալ Շարժում կուսակցության հետ, այդ քաղաքական ուժի փաստացի ղեկավարը Սահակաշվիլին այլևս այլ երկրի քաղաքացի է եւ այլ երկրում է քաղաքական գործունեություն ծավալում, նրա միջամտության փորձերը մենք տեսել ենք, թե ինչպիսի սկանդալային հետևանքներ են ունեցել Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հետ կապված, օրինակ, արդյոք նրա ղեկավարած քաղաքական ուժին կհաջողվի ինքնուրույն քաղաքականություն վարել, կամ միգուցե գործողորեն զրույցը թույլ կտա ուկրաինական անձնագիր ունեցող Սահակաշվիլին միջամտել հայրենի քաղաքական գործընթացներին։
Իսկ բոլորովին վերջերս Վրաստանի նախագահը պաշտոնապես հրամանագրով ստորագրել է, որ Միխայել Սահակաշվիլին զրկվել է երկրի քաղաքացիությունից, ընդ որում իրենք պահպանել են այդ բոլոր անհրաժեշտ ձևական եւ պաշտոնական պահանջները, ինչ պետք է արվի այդ բոլոր հաջորդական քայլերով նա զրկվեց։ Հիմա նա զրկվել է եւ չի կարող վերադառնալ Վրաստան մասնակցելու քաղաքական պայքարին, բացի այդ հետապնդումները, որ նա ասում է, պարզապես այլ երկրի քաղաքացին չի կարող մասնակցել Վրաստանի քաղաքական պայքարին, ինչի միջալյուց նույն պրոբլեմը, նույն խնդիրը ուներ եւ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հիմա Սահակաշվիլիի դեպքում նա պնդում է, հայտարարել է, որ իրեն քաղաքացիությունից զրկել են հենց դրա համար, որ ինքը չկարողանա մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Մյուս կողմից հետաքրքիր է, որ նա դեռ շարունակում է մնալ Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդը, իր կուսակցության առաջնորդը, բայց այստեղ ևս ըստ Վրաստանի օրենքների դա ևս արգելվում է, այլ երկրի քաղաքացին չի կարող կուսակցության անդամ լինել, կուսակցության առաջնորդ լինել։ Թե այս իրավական հարցերը ինչպես են կարգավորվելու, առանց նրա ինչպես է մասնակցելու իր կուսակցության ընտրություններ եւ ինչ արդյունքների կհասնի, այս պահին իրոք շատ դժվար է ասել։
Շնորհակալություն Հրաչ, հարգելի ունկնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք շաբաթվա միջազգային կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող մոլորակհանդեսը, որին մասնակցեցին Նազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, ինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի Կիրակնօրյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, բաց մի թողեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։